Earth News Radio 105,8.
Κάπως έτσι είναι τα πράγματα, ξημερώνει και βραδιάζει, πάντα στον ίδιο του σκοπό. Είναι πρωινό Τρίτης, 16 Ιουνίου, ξημερώνει σε μία περίπου ώρα και για μία ακόμη φορά χθες είχαμε απίστευτες ιστορίες. Για παράδειγμα, ένα από τα μεγάλα φαβόρι του Μουντιάλ, η Ισπανία έκανε γκέλα σοκ στην πρεμιέρα, καθώς σταμάτησε στο φοβερό πράσινο ακροτήρι. Η εθνική ομάδα της Τινησίας απέλυσε τον προπονητή της μετά τα 5 γκολ από τη Σουηδία για να προσλάβει τον προηγούμενο ομοσπονδιακό προπονητή που είχε απολύσει 5 αγώνες νωρίτερα. Στη Νίκαια, στην πρώτη εκδήλωση του Άλεξη Τσίπρα μετά την ιδρυτική διακήρυξη, ένας από τους ομιλητές λεγόταν, από τους κεντρικούς μάλιστα ομιλητές, λεγόταν Μητσοτάκης. Ενώ στη νέα δημοσκόπηση της Άλκο, το Μέρα 25 του Γιάννη Βαρουφάκη και η φωνή λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου δείχνουν να μην επηρεάζονται από τα δύο νέα κόμματα που προκαλούν σημαντικούς κλειδονισμούς στο πολιτικό σκηνικό. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Γιάννης Πρίντεζης στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook πρωινές ιστορίες. Και όπως λέμε αρκετές φορές, κάτι έχει αρχίσει να κινείται στην ελληνική κοινωνία και οι ειδήσεις που έρχονται φέρνουν αισιοδοξία σε μια δύσκολη καμπή. Αρχίζει λοιπόν η δεύτερη φάση του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. 238 σχολεία σε 132 δήμους μπαίνουν σε εργασίες αναβάθμισης. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα αναβάθμισης σχολικών υποδομών των τελευταίων δεκαετιών και περνά από τη θεωρία στην πράξη, καθώς εντός της εβδομάδας θα αρχίσουν σε πολλούς δήμους της χώρας οι εργασίες της δεύτερης φάσης του προγράμματος, όπως δήλωσε η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, η κυρία Σοφία Τζαχαράκη. Σύμφωνα με την Υπουργό, από το σχολικό έτος 2026-27 θα αρχίσουν οι μελέτες για επιπλέον 450 σχολικές μονάδες της επόμενης φάσης του προγράμματος και στόχος είναι οι αντίστοιχες παρεμβάσεις αναβάθμισης να ολοκληρωθούν για 2.000 σχολεία έως το 2029. Αρχίζουν λοιπόν οι ανακαινήσεις για τη δεύτερη φάση σε 238 σχολεία σε πολλούς δήμους. Και από το Σεπτέμβριο θα αρχίσουν να συντάσσονται οι μελέτες για τα επόμενα 450. Και βέβαια, παιδεία δεν είναι μόνο τα προγράμματα σπουδών και οι μεταρρυθμίσεις, είναι οι αίθουσες, οι αυλές, οι χώροι δημιουργίας και συνεργασίας, είναι το σχολείο που αξίζουν οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί και οι τοπικές κοινωνίες, όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Οι παρεμβάσεις λοιπόν περιλαμβάνουν αναβαθμίσεις σε υποδομές υγιεινής, μονώσεις αιθουσών, επισκευές κεραμοσκεπών, στεγανώσεις και γενικότερα εργασίες συντήρησης, με στόχο τα κτίρια να είναι έτοιμα και πλήρως λειτουργικά πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς, χωρίς να επιβαρύνει τη λειτουργία των σχολείων κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Άλλωστε, τέτοια προβλήματα είχαμε στο παρελθόν, γι' αυτό και τώρα γίνεται αυτή η προσπάθεια να ολοκληρωθούν οι εργασίες πριν ξεκινήσει το νέο σχολικό έτος. Λοιπόν, όλη αυτή η δεύτερη φάση χρηματοδοτείται από δωρεά 100 εκατομμύριων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες μέσω της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Ένα δεύτερο παράδειγμα είναι ο Δήμος Σερβίων, ο οποίος υπόσχεται 5.000 ευρώ σε κάθε νέο ζευγάρι που θα εγκατασταθεί εκεί και 10.000 ευρώ για κάθε γέννηση παιδιού στην περιοχή. Η πρωτοβουλία αυτή δεν αποτελεί μια μεμονωμένη δράση, αλλά εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο για την αναζωογόνηση της περιοχής και την αντιμετώπιση του σημαντικότερου ίσως προβλήματος που έχουμε στην εποχή μας, αυτό του δημογραφικού. Υπάρχει λοιπόν συνέπεια, υπάρχει όραμα, κοινωνική ευαισθησία από την Δημοτική Αρχή των Σερβίων, που συνεχίζει να υλοποιεί πολιτικές που στηρίζουν έμπρακτα τα νέα ζευγάρια και τις οικογένειες σε μια εποχή όπου το δημογραφικό αποτελεί μια απότομη αλλά από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την ελληνική κοινωνία. Υπό την καθοδήγηση λοιπόν του Δημάρχου των Σερβίων, του Χρήστου Ελευθερίου, ο Δήμος εφαρμόζει αυτό το πρωτοποριακό πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης για τα ζευγάρια που επιλέγουν να ζήσουν και να δημιουργήσουν το μέλλον τους στην περιοχή. Όπως σας είπα, το πρόγραμμα προβλέπει οικονομική στήριξη ως 5.000 ευρώ, ανάλογα με κοινωνικά και εισοδηματικά κριτήρια, ενισχύοντας ουσιαστικά τα πρώτα βήματα των οικογενειών. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Δημοτική Κοινότητα Ελάτης, που από πέρσι εφαρμόζεται το πρόγραμμα, δίνει 10.000 ευρώ για κάθε γέννηση παιδιού, μια πρωτοβουλία που ήδη έχει προκαλέσει πολύ θετικά σχόλια. Πρόσφατα, 4 νέα ζευγάρια από διαφορετικές κοινότητες του Δήμου παρέλαβαν την οικονομική ενίσχυση σε μια συμβολική αλλά ουσιαστική κίνηση στήριξης από τη Δημοτική Αρχή. Λοιπόν, το σύνθημα του Δημάρχου εδώ και αρκετά χρόνια είναι «Γεννάτε γιατί χανόμαστε», και νομίζω ότι είναι σωστό. Νομίζω ότι έχει κάνει εκεί η Δημοτική Αρχή μια πολύ καλή, ένα πολύ καλό σχέδιο και μια πολύ καλή αρχή στο να υπάρξει αναζωογόνηση της περιοχής με καινούργια ζευγάρια, με νέους ανθρώπους και βεβαίως με παιδιά, γιατί διαφορετικά δεν μπορεί να γίνει. 13 λεπτά μετά τις 5, ο καιρός φαίνεται προς το παρόν να είναι καλύτερος από το αναμενόμενο, δηλαδή υπάρχει δροσιά το βράδυ, υπάρχει ζέστη το πρωί, αλλά οπωσδήποτε το ότι κρατιέται ακόμα η δροσιά το βράδυ είναι ένα πολύ θετικό σημείο. Δεν είναι τόσο αισιόδοξοι οι μετεωρολόγοι, λένε ότι ο Ιούλιος που έρχεται και το τελευταίο δεκαήμερο του Ιούνιου πιθανότερα να είναι θερμότερα του κανονικού. Σίγουρα πάντως ο Ιούλιος θα είναι ο θερμότερος στην νοτιοανατολική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Όλα αυτά σύμφωνα με τις μακροπρόθεσμες προγνώσεις που εκδόθηκαν στις αρχές του μήνα. Σύμφωνα με το 92% των διαθέσιμων σενάριων, η μέση θερμοκρασία του Ιουλίου θα είναι υψηλότερη από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, από το 1993 δηλαδή μέχρι το 2016, όλες οι αναφορές που έχουν μαζευτεί. Η πιθανότητα για θετικές αποκλίσεις μεταξύ 0 και 1 βαθμού, 1 βαθμού και 2 βαθμών και άνω των 2 βαθμών, είναι 49, 35 και 8% αντίστοιχα, άρα δηλαδή θα είναι 1 με 1,5 βαθμό πιο αυξημένη θερμοκρασία από ό,τι συνήθως τέτοια εποχή. Υπάρχουν 400 πιθανά σενάρια από 8 κέντρα πρόγνωσης που δίνουν αυτή την πρόγνωση. Τον Μάιο η μέση θερμοκρασιακή απόκληση στην νοτιοανατολική Ευρώπη ήταν μείον 0,38 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή κάτι λιγότερο από μισό βαθμό. Γι' αυτό και ήταν τα πράγματα κάπως καλύτερα από τις προηγούμενες χρονιές. Είναι πρωινό 3η 16 Ιουνίου, γιορτάζει η Τυχερή και ο Τείχων, χρόνια τους πολλά, είναι η Διεθνής ημέρα οικογενειακών εμβασμάτων και σαν σήμερα το 1816, κάτι τη διάρκεια μιας καταιγίδας στη βίλα του στη Γενέβη, ο Λόρδος Βίρον διαβάζει στους συνδετημόνες του ιστορίες τρόμου. Η 19χρονη Μέρι Σέλεϊ εμπνέεται το Φραγκενστάιν. Σαν σήμερα το 1913 αρχίζει ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος με την επίθεση της Βουλγαρίας εναντίον της Σερβίας και της Ελλάδας. Το 1948 σημειώνεται η πρώτη καταγεγραμμένη αεροπειρατεία στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας. Δύο Κινέζοι καταλαμβάνουν υδροπλάνο με 27 επιβαίνοντες και που εκτελεί το υδρομολόγιο Μακάο Χονγκ Κονγκ με σκοπό να ληστέψουν ή να απαγάγουν κάποιους από τους πλούσιους επιβάτες του. Το αεροπλάνο τελικά θα συντριβεί και θα διασωθεί μόνο ένας αεροπειρατής. 1963 η Σοβιετική Βαλεντίνα Τερέσκοβα γίνεται η πρώτη γυναίκα που ταξιδεύει στο διάστημα. 1976 έχουμε μια ειρηνική διαδήλωση 15.000 φοιτητών στο Σοβέτο της Νοτιού Αφρικής, προκαλώντας την αντίδραση του καθεστώτος του Απαρχάιντ. Η αστυνομία ανοίγει πυρ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 23 νεαροί διαδηλωτές σύμφωνα με τις αρχές και πάνω από 200 σύμφωνα με τους διαδηλωτές. 1998, 4 μαχητικά F-16 και 2 μεταγωγικά C-130 της πολεμικής αεροπορίας προσγειώνονται για πρώτη φορά στην Πάφο στο πλαίσιο του δόγματος του ενιαίου αμυντικού χώρου. Η Τουρκία ισχυρίζεται ότι η στρατιωτική συνεργασία Αθήνας-Λευκοσίας απειλεί τώρα όχι μόνο τους Τουρκοκυπρίους, αλλά ευθέως και την Τουρκία και αντιδρά στέλνοντας 6 μαχητικά F-16 στο αεροδρόμιο του Λευκονίκου στα κατεχόμενα. Τέτοια μέρα, το 1723, γεννιέται ο Άνταμ Σμιθ, ο Σκοτσέζος φιλόσοφος και οικονομολόγος που έθεσε τις βάσεις της σύγχρονης οικονομικής θεωρίας με το έργο του «Ο πλούτος των εθνών». Το 1890 έρχεται στη ζωή ο Σταν Λόλερ, ο καλλιτεχνικό ψευδόνιμο του Άρθον Στάνλεϊ Τζέφερσον, του Άγγλου κομικού που έπαιζε το ρόλο του Λιγνού στο «Χοντρός και Λιγνός». Και το 1952 έρχεται στη ζωή ο Γιώργος Παπανδρέου, Έλληνας πολιτικός, πρώην πρόεδρος του Πασόκ και πρωθυπουργός, νυν πρόεδρος του Κίδησο. Το 1866 π.Χ. Φεύγει από τη ζωή ο Χαμουραμπί, ο βασιλιάς των Βαβυλωνίων και μέγας νομοθέτης. Το 1858 ο Τζον Σνόου, ο Άγγλος γιατρός που εισήγαγε τη χρήση του εθέρα ως αναισθητικό και θεωρείται από τους πατέρες της επιδημιολογίας. Ενώ το 1977 ο Βέρνερ φον Μπράουν, ο Γερμανός μηχανικός, πατέρας πυραυλικής και της εξερεύνησης του διαστήματος. Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στην Αργυρό και τον Δημήτρη, καλημέρα Νίκο, καλημέρα Φραντζέσκα, καλημέρα στον Κώστα από την Αμόχωστο. Στα αθλητικά είχαμε τις αποχωρήσεις δύο προπονητών που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο και στο ελληνικό μπάσκετ. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου αποτελεί οριστικά παρελθόν από το δικέφαλο. Η δεύτερη θητεία του Ρασβάν Λουτσέσκου θα τελειώσει εξίσου άδοξα όπως και η πρώτη. Το 2019 ο Ρουμάνος τεχνικός έχοντας οδηγήσει τον ΠΑΟΚ στο IT το Double μία ημέρα πριν ξεκινήσει η προετοιμασία για τη νέα χρονιά είχε αποχωρήσει με προορισμό την Αλ Χιλάλ της Σαουδικής Αραβίας που πλήρωσε τη ρήτρα του. Επέστρεψε το 2021 και μετά από 5 χρόνια αποχωρεί αυτή τη φορά μία εβδομάδα πριν ξεκινήσει η προετοιμασία για τη νέα σεζόν. Το κάκι στο φινάλε, στο φετινό πρωτάθλημα, έφερε τη δυσαρέσκεια στην ηγεσία της ΠΑΕ και ήταν φανερό ότι το γυαλί είχε ραγίσει και από τις δύο πλευρές να καταλήγουν τελικά σε μια συμφωνία που απομένει μόνο η επίσημη ανακοίνωση. Όμως, χθες μας αποχαιρέτησε και ο Εργκίν Αταμάν, ο Τούρκος τεχνικός, ο οποίος αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό Άκτορ και τους Πράσινους, να τον αποχαιρετούν με ένα βίντεο. Ο Αταμάν αποχαιρέτησε το τριφύλι λέγοντας πως ήταν ότι έλαβε τέλος μια τριετία, ήταν περήφανος που δούλεψε στον Παναθηναϊκό και την οικογένεια Γιαννακόπουλου. Σημείωσε ακόμη ότι έκανε πολλούς φίλους στην Ελλάδα, ενώ τόλισε ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για μια νέα εποχή για όλους. Μια νέα εποχή που δεν ξεκινάει μόνο στα αθλητικά, ξεκινά και στη Μέση Ανατολή. Χθες είχαμε την συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός. Ωστόσο, το πρακτορείο Φαρς λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συμφωνήσει το Ιράν να εισπράττει τέλη από τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν δεν θα χρεώνει τα πλοία που διασχίζουν τα στενά του Ορμούζ για 60 μέρες, όπως αναφέρει το Ιρανικό πρακτορείο, επικαλούμενο πηγή που γνωρίζει πολύ καλά το θέμα και προτίθεται το Ιράν να εισάγει χρεώσεις μετά την παρέλευση αυτού του διαστήματος. Η τελική διατύπωση αναγνωρίζει το ρόλο του Ιράν και του ΟΜΑΣ στη μελλοντική διαχείριση των ναυτιλιακών υπηρεσιών στα στενά του Ορμούζ. Όλα αυτά βέβαια τα λέει το Ιρανικό πρακτορείο, θα πρέπει να ξεκαθαριστούν. Ο Ντόναλντ Τραμπ χθες ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή μετά την υπογραφή η συμφωνία θα δοθεί στη δημοσιότητα. Σύμφωνα πάντως με την ίδια πηγή του Ιρανικού πρακτορείου, η Ουάσιγκτον αποδέχεται το δικαίωμα της Τεχεράνης να επιβάλλει χρεώσεις για υπηρεσίες που σχετίζονται με την αυσιπλοεία στο στρατηγική σημασία θαλάσσιο πέρασμα. Τώρα δημιουργείται ένα τεράστιο πρόβλημα. Πιστεύουμε όλοι ότι με τη συμφωνία αυτή λύγει κάπου το ζήτημα και ουσιαστικά επιστρέφουμε στην κανονικότητα. Η κανονικότητα θα αργήσει αρκετά. Όσον αφορά τα καύσιμα, οι ειδικοί λένε ότι για να επιστρέψουμε εκεί που ήμασταν θα φτάσουμε περίπου τα μέσα του 2027. Από την άλλη πλευρά τώρα λέγεται ότι υπάρχουν 600 πλοία στην ουρά και αυτά τα πλοία θα πρέπει σιγά σιγά να φύγουν από ένα ασφαλές κομμάτι των στενών του Ορμούς που δεν έχουν μπει νάρκες, που δεν έχει ναρκοθετηθεί. Θα πρέπει λοιπόν σιγά σιγά να φύγουν αυτά τα πλοία που παραμένουν στον Περσικό κόλπο εδώ και πάρα πολλούς μήνες, ενώ εκατοντάδες άλλα περιμένουν έξω από την πύλη του Περσικού κόλπου. Τώρα, αναλυτές, πλοιοκτήτες, ασφαλιστές, traders προειδοποιούν ότι η επιστροφή στην κανονικότητα δεν θα είναι ούτε άμεση ούτε εύκολη. Υπάρχουν διαταραχές σε ενεργειακές ροές, υπάρχουν νέα εμπορικά μοτίβα, έχει αυξηθεί το κόστος μεταφοράς, έχουν αλλάξει στρατηγικές προμηθειών και υπάρχουν πολλές χώρες που θα αναζητήσουν εναλλακτικές πηγές εφοδιασμού. Γι' αυτό και η αγορά αντιμετωπίζει με προσοχή τα πρώτα βήματα μετά τη συμφωνία. Οι τιμές των καυσίμων, κυρίως του πετρελαίου, έχουν υποχωρήσει και οι επενδυτές έχουν προεξοφλήσει μια αποκλιμάκωση της έντοσης και η παγκόσμια οικονομία δείχνει να αναπνέει ξανά μετά από μήνες αβεβαιότητας. Η πραγματικότητα όμως, λένε οι ειδικοί, είναι πολύ πιο σύνθετη. Η στρατιωτική συμφωνία που έβαλε φρένο στη στρατιωτική αντιπαράθεση δεν σημαίνει όμως ότι θα επανέλθει αυτόματα η κανονικότητα στις ενεργειακές αγορές και στην ναυτιλία. Λοιπόν, θα το δούμε αυτό πώς θα εξελιχθεί. Περιμένουμε να δούμε αν τελικά έχει δίκιο το πρακτορείο, το Ιρανικό πρακτορείο, ότι μετά την πάροδο των 60 ημερών θα επιβληθούν τέλη από την Ιρανική και πιθανώς και από την πλευρά του Ομάν ή θα υπάρξει ελεύθερη ροή της ναυσιπλοείας όπως ήταν πριν τον πόλεμο. Πάντως Στην Ελλάδα είχαμε μια επίσκεψη αρκετά σημαντική, ήρθε ο Σαντάμ Χαφτάρ. Κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική η επίσκεψη του Σαντάμ Χαφτάρ στην Αθήνα, λίγες ημέρες μετά τις συνομιλίες των τεχνικών επιτροπών της Ελλάδας και της Λιβύης που πραγματοποιήθηκαν στην Τρίπολη της Λιβύης. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, είναι τρία τα θέματα που θα τεθούν στις συνομιλίες, που τέθηκαν στις συνομιλίες. Το πρώτο αφορά τις συζητήσεις που αφορά τον καθορισμό των θαλάσσιων ζωνών με την κυβέρνηση της Εθνικής Ενότητας του Αμπντούλ Χαμίτ Ντεϊμπά, με έδρα την Τρίπολη, και σύμφωνα με τις δηλώσεις του κυρίου Γεραπετρίτη, διεξήχθηκαν σε καλό κλίμα και θα συνεχιστούν. Μια τυχόν συμφωνία με την κυβέρνηση του Χαλίφα Χαφτάρ θα αποτελεί για την Αθήνα ένα απαραίτητο βήμα για τη συνέχιση της διαδικασίας των συνομιλιών και αυτό θα σημάνει την παραπομπή του ζητήματος χάραξης ΑΟΣ στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, κάτι που θα επιφέρει αυτομάτως την ακύρωση του τουρκολιβικού μνημονίου. Αυτά όσον αφορά τις εξελίξεις με τα εθνικά ζητήματα. Βεβαίως υπάρχει πάντοτε η οικονομία. Η οικονομία που κρίνεται πολλές φορές και από το τι μπορεί να αλλάξει με ένα πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα πολύ δημοφιλές είναι αυτό το ανακαινίζω 2026, το οποίο χθες άνοιξε η πλατφόρμα για τις βεβαιώσεις επιλεξιμότητας του προγράμματος. Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις για να πάρουν τη βεβαίωση επιλεξιμότητας στην πλατφόρμα ανακαίνιση apps.gov.gr. Πρόκειται για το πρώτο βήμα στην ένταξη του προγράμματος, καθώς στις αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις. Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 95% του κόστου των παρεμβάσεων, με ανώτατο ποσό ενίσχυση στα 36.000 ευρώ ανακατοικία ή 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Η δράση του συνολικού προϋπολογισμού είναι 480 εκατομμύρια ευρώ, προβλέπει επιχορήγηση από 70 έως 95% και έως 36.000 ευρώ ανακατοικία. Επιπλέον, καλύπτοντας 2.500 ευρώ για μελέτες, άδειες και ελέγχους. Σε ένα νοικοκυριό με δύο παιδιά, το ανώτατο ετήσιο εισόδημα φτάνει τις 45.000 ευρώ. Πρόσθετη προσάυξη του ποσοστού επιχορήγησης προβλέπεται με τους όρους δράσης για τις κατοικίες σε νησιωτικές ή ορεινές περιοχές, μονογονεϊκές, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, καθώς και για άτομα με αναπηρία ή οικογένειες με μέλος με αναπηρία. Οι επιλέξιμες κατοικίες θα πρέπει να διαθέτουν οικοδομική άδεια ως 31 Δεκεμβρίου του 1990, να έχουν επιφάνεια κύριων χώρων ως 120 τετραγωνικά μέτρα, ενώ για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες το όριο αυξάνεται στα 150 τετραγωνικά μέτρα. Σε δεύτερο στάδιο, οι δικαιούχοι θα υποβάλουν την αίτηση χρηματοδότησης, θα δηλώσουν τις εργασίες που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν. Το 60-80% της χρηματοδότησης αφορά εργασίες ανακαίνησης, το 20-40% ήπιες παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης. Ιδιαίτερη σημασία έχει η προκαταβολή. Μετά την υπαγωγή της αίτησης θα καταβάλει το 60% του εγκεκριμένου ποσού της επιχορήγησης σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό. Για τη χρήση της, ο δικαιούχος θα πρέπει προηγουμένως να έχει καταβάλει μέσω τραπεζικού συστήματος το 40% της προβλεπόμενης ίδιας συμμετοχής προς αναδόχους ή τους προμηθευτές και να υποβάλει τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το πρόγραμμα, νομίζω για πάρα πολύ κόσμο. Ιδίως για αυτούς βεβαίως που έχουν σπίτια τα οποία χρειάζονται μια σημαντική ανανέωση, μια αλλαγή ώστε να επανέλθουν στην αγορά, να μπορούν να ενοικιαστούν ξανά. Η είδηση βεβαίως της θεσινής ημέρας ήταν ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο καταδικαστής για 17 φορές σε ισόβια ως αρχηγός τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, οδηγήθηκε πάλι στον Κορυδαλό μετά την αναίρεση της απόφασής του για την αποφυλάκησή του. Αυτή τη στιγμή παραμένει στον Κορυδαλό, ωστόσο θα πρέπει να παρουσιαστεί σήμερα το πρωί σε περίπου 1-1,5 ώρα ενώπιον του εισαγγελέα εφετών Πειραιά. Ο εισαγγελέας των φυλακών Κορυδαλού μίλησε μαζί του προκειμένου να αποφασιστεί αν θα παραμείνει στον Κορυδαλό ή θα μεταφερθεί στη Γαδά. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, αποφάσισαν τη μεταγωγή στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, όπου θα μεταφερθεί στον εισαγγελέα. Λοιπόν, το 5ο ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Εφετείου Πειραιά και είχε αποφασίσει την αποφυλάκηση του Αλεξάνδρου Γιωτόπουλου, και αυτό σήμανε την άμεση επιστροφή στις φυλακές Κορυδαλού. Είναι ένα θέμα το οποίο προκαλεί αντιδράσεις και στην κοινωνία και σε πρόσωπα τα οποία βεβαίως θεωρούν ότι ο Γιωτόπουλος, παρότι έχει μείνει 24 χρόνια στη φυλακή, θα πρέπει να αποφυλακιστεί του χρόνου που συμπληρώνει την 25ετία. Αυτό έκρινε και ο κ. Σοφοκλής Λογοθέτης, ο οποίος αφού μελέτησε τη δικογραφία έκρινε ότι κακώς αποφυλακίστηκε ο ηθικός αυτουργός των δολοφονιών της 17ης Νοέμβρη. Μετά από ένα ορισμένο σημείο, τα χρήματα πάβουν να έχουν σημασία, σημασία έχει το παιχνίδι. Η φράση αυτή αποδίδεται στον Αριστοτέλειο Νάση και ανεξάρτητα αν διατυπώθηκε ακριβώς έτσι, περιγράφει με εντυπωσιακή ακρίβεια ένα κόσμο που η αξία πάβει να μετριέται με όρους χρησιμότητας και αρχίζει να μετριέται με όρους συμβολισμού. Ένα κόσμο που μια πινακίδα κυκλοφορίας μπορεί να κοστίζει περισσότερο από ένα σούπερ αυτοκίνητο ή μια πολυτελή κατοικία στην Κιανή Ακτή. Στον κόσμο των υπερπλουσίων, το ζητούμενο δεν είναι η μετακίνηση, είναι η μοναδικότητα και η μοναδικότητα, όπως αποδεικνύεται εδώ και δεκαετίες, είναι ένα από τα ακριβότερα αγαθά που μπορεί να αγοράσει κανείς. Σε μια εποχή λοιπόν, όπου η αξία ενός υπερκάρ μπορεί να ξεπεράσει τα 5 εκατομμύρια ευρώ και τα συλλεκτικά αυτοκίνητα αλλάζουν χέρια για δεκάδες εκατομμύρια, η ιδέα πως ένα κομμάτι αλουμινίου με ένα αριθμό μπορεί να κοστίζει περισσότερο από το αυτοκίνητο στο οποίο είναι τοποθετημένο, μοιάζει σχεδόν παράλογη. Και όμως το 2023 μια πινακίδα πουλήθηκε στο Ντουμπάι έναντι 55 εκατομμύριων δίρχαμ, ποσό που αντιστοιχίζει περίπου στα 14 εκατομμύρια ευρώ και κατέριψε κάθε προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ. Το αξιοσημείωτο είναι ότι κανείς δεν αγόρασε απλώς ένα αριθμό, αγόρασε το δικαίωμα να κατέχει κάτι μοναδικό. Στη Βρετανία οι προσωποποιημένες πινακίδες απέκτησαν μια διαφορετική διάσταση, εκεί η αγορά τους εξελίχθηκε σε ένα ιδιότυπο επενδυτικό οικοσύστημα με δημοπρασίες, συλλέκτες και εξειδικευμένες εταιρείες που διαχειρίζονται αριθμούς και γράμματα με τον ίδιο τρόπο που άλλοι διαχειρίζονται έργα τέχνης ή vintage αυτοκίνητα. Από το 1989 μέχρι σήμερα Οι πωλήσεις προσωπικών πινακίδων έχουν αποφέρει περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια λίρες στο Βρετανικό Δημόσιο, ενώ ορισμένες πινακίδες έχουν αποκτήσει σχεδόν μυθική υπόσταση. Καμία δεν είναι πιο χαρακτηριστική από την περίφημη F1. Θεωρητικά πρόκειται για ένα γράμμα και έναν αριθμό, στην πράξη όμως αποτελεί ίσως την πιο αναγνωρίσιμη πινακίδα στον κόσμο. Η αξία της δεν βρίσκεται μόνο στη σπανιότητά της. Το F1 συμπυκνώνει σε 2 χαρακτήρες ολόκληρη την ιστορία της Φόρμουλα 1, ταχύτητα, τεχνολογία, ανταγωνισμό, πρωταθλητές, μύθους και εκατομμύρια φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό και η πινακίδα αυτή θεωρείται εδώ και χρόνια ένα από τα ακριβότερα συλλεκτικά αντικείμενα της βρετανικής αυτοκίνησης, με εκτιμήσεις που κατά καιρούς έχουν ξεπεράσει τα 20 εκατομμύρια δολάρια. Η αξία της πινακίδας βεβαίως δεν καθορίζεται πάντα με το αν πωλήθηκε και συχνά, αλλά πόσο αποτιμάται από την ίδια την αγορά των συλλεκτών. Στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα που δείχνουν πόσο μακριά μπορεί να φτάσει η λογική της σπανιότητας. Το 2021, ένα παλιό ταλέπορο Volvo προσφέρθηκε προς πώληση στη Νέα Υόρκη έναντι 20 εκατομμυρίων δολαρίων, όχι λόγω του ίδιου του αυτοκινήτου, αλλά εξαιτίας πινακίδας New York που το συνόδευε. Πρόκειται για μια από τις πρώτες προσωποποιημένες πινακίδες που εκδόθηκαν στην πολιτεία της Νέας Υόρκης στις αρχές της δεκαετίας του 1970, γεγονός που προσδίδει ιστορική και συλλεκτική αξία, καθώς ουσιαστικά αποτελεί κομμάτι της αμερικανικής αυτοκινητιστικής ιστορίας. Λοιπόν, με αυτά τα εξωπραγματικά ποσά, στην Ευρώπη το φαινόμενο είναι λιγότερο θεαματικό, αλλά σε όλες σχεδόν τις χώρες, και στη Βρετανία και στο Βέλγιο και στη Γερμανία, υπάρχουν προσωποποιημένες πινακίδες που βεβαίως υπάρχει ακόμη πολλές φορές, εκτός που πουλούνται πάρα πολύ ακριβά, μεταβιβάζοντας κοιμήλια από γενιά σε γενιά. Αγοράζονται λοιπόν επειδή είναι σπάνιες, και η λίστα με τις ακριβότερες πινακίδες στον κόσμο είναι, εκτός από την Ρο 7 του Ντουμπάι, η οποία πουλήθηκε 15 εκατομμύρια δολάρια, ακολουθεί η πινακίδα One του Αμπουντάμπι με 14,5 εκατομμύρια δολάρια, και αμέσως μετά συναντά άλλες πινακίδες με γράμματα και αριθμούς που έχουν κάποιους συμβολισμούς για τις περιοχές αυτές, οι οποίες άγγιξαν ή ξεπέρασαν τα 10 εκατομμύρια δολάρια. Πραγματικά είναι απίστευτο, πλέον δεν είναι απλές πινακίδες, είναι ταξικά σύμβολα, είναι έργα τα οποία θα μπορούσε κάποιος να αγοράσει έργα τέχνης με αυτά τα χρήματα. Λοιπόν, 38 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα συνολικά μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Το θέμα ήταν εφιαλτικό. Άνοιξε το παράθυρο και αντίκρισα τις φλόγες να υψώνονται ανάμεσα στους τρούλους του μοναστηριού. Το θέμα ήταν εφιαλτικό, λέει στην Καθημερινή ο Έλληνας πρέσβης στην Ουκρανία, Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος, ο οποίος έγινε αυτόπτης μάρτυρας της καταστροφής, καθώς η πυροσβεστική κατοικία στο Κίεβο είναι κοντά στο χιλιόχρονο μοναστήρι της Λαύρας των Σπηλαίων, που έπιασε φωτιά ύστερα από ρωσικό πλήγμα. Στο σημείο 0 μετά 350 εκατομμύρια και 10 χαμένα χρόνια, το φιλότιμο των εργαζομένων βασίζεται πλέον τα ΕΛΤΑ. Επιστρέφει στη φυλακή ο Γιωτόπουλος στο σκεπτικό της απόφασης. Τράπεζα της Ελλάδος εκτίμησε για πληθωρισμό 3,8% και έρευνες το πρόσωπο κλειδί της δολοφονίας στα Εξάρχεια. Το γεωργιανό συγκάτοικο του θύματος στα Εξάρχεια αναζητούσαν οι αρχές, εκτιμώντας ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο θα μπορέσει να ρίξει φως στα κίνητρα για την ταυτότητα των δραστών. Είπα Ιράν, συμφωνία με ενάρκειες χώρες στο Ισραήλ, το πλαίσιο για ειρήνευση και τα κρίσιμα ανοιχτά ζητήματα. Αλβανία, η μαφία πίσω από τη μεγάλη επένδυση, οι έρευνες για ύποπτες αγοροπολισίες οικοπαίδων στην περιοχή. Και 6 αιώνες ελληνικής παρουσίας στην Πολωνία αναγνωρίστηκε ως μειονότητα. Βρετανία, φρένο στα social media των εφήβων, αυτό που έχει αποφασίσει και η ελληνική κυβέρνηση, ότι μέχρι τα 16 δεν θα μπορούν οι νέοι να μπαίνουν στα social media. Περνάμε στα νέα. Έρχονται νέα σκευάσματα με AI, φάρμακα και εμβόλια της επόμενης ημέρας. Θα προσφέρουν καθολική ασπίδα σε γνωστούς ιούς και παραλλαγές τους μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Για ποιες ασθένειες βρίσκονται στο τελικό στάδιο κλινικές μελέτες, ποια είναι τα 170 φάρμακα τα οποία μπήκαν σε φάση δοκιμών. Ανατολική Μεσόγειος, θετικό σήμα από τη Βεγγάζη για τις ζώνες, τη συζήτησε χθες στην Αθήνα ο γιος του στρατάρχη Χαφτάρ. Πολιτικό παρασκήνιο, η μεγάλη μάχη του λεγανοπεδίου, ο Λάμπρος ξανά στον Κορυδαλό. Στη σκιά της G7 υπογράφει το μνημόνιο ΗΠΑ Ιράν, Μακρόν, η Ευρώπη θα είναι παρούσα στα στενά του Ορμούζ. Γυναικοκτονίες, κινδυνεύουμε να γίνουν κανονικότητα, 50χρονος αστυνομικός σκότωσε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε. Αυθαίρετα μεταβιβάσεις τέλος για τα τακτοποίητα. Κόνιτσα κάηκαν στο κοντέινερ που ζούσαν από το 1996. Και με μια πολύ ωραία φωτογραφία, βεβαίως με γενά δυσάρεστα συναισθήματα, αλλά είναι εντυπωσιακή. Λαύρα των σπηλαίων στις φλόγες στο σύμβολο της Ουκρανίας. Το μνημείο της UNESCO πληγώθηκε στη διάρκεια ρωσικής επίθεσης. Και από την ομάδα, έκπληξη από το πλάσινο ακροτήρι, ένας γκολκίπερ 40 ετών σταμάτησε την Ισπανία και πάω Αταμάν, βελούδινο διαζύγιο και τώρα στόχος ο Μπράντοβιτς. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Συμφωνία Καιχυρίας με 5 αγκάθια. Μετά από 108 μέρες πολέμου, ΗΠΑ και Ιράν μπαίνουν σε δίμηνη διαπραγμάτευση για ειρήνη. 3.445 προσλήψεις στο δημόσιο, σε δήμους ΔΕΚΟ, δικαστήρια, νοσοκομεία, ΟΑΣΤ, οργανισμούς, η κατανομή θέσεων και ειδικοτήτων αναφορέα, τα προσόντα και η μοριοδότηση, οι προθεσμίες για αιτήσεις. Κοστολογημένο πακέτο ΔΕΘ απέναντι στην πλειοδοσία Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Λιώνουν τα ρολόγια για το χρυσό, στα χιτήρια καταλήγουν πολυτελή μοντέλα, καθώς η αξία του μετάλλου είναι υψηλότερη από το ίδιο το κόσμημα. Για μόνιμους κατοίκους ή όσους μετακομίζουν, στήριξη με 5.000 ευρώ για νέα ζευγάρια στα Σέρβια Κοζάνης. Τι αποκάλυψε με πομπούς καταγραφής ο Αρχέλων, παρακολουθώντας το ταξίδι της θαλάσσιας χελώνας του Αιγαίου. Και χώρισαν οι δρόμοι ΠΑΟΚ Λουτσέσκου, τέλος ο Αταμάν από τον Παναθηναϊκό. Πάμε στη Δημοκρατία. Λαθρέος υπουργός μετανάστευσης, παντελώς αποτυχημένος ο Θάνος Πλεύρης, αυτοδιαφημίζεται ως υπέρμαχος σκληρής γραμμής και των δραστικών μέτρων την ώρα που χιλιάδες παράνομοι αποβιβάζονταν εμπόδιστοι κάθε εβδομάδα στην Κρήτη. Εθνικός κίνδυνος, αλωνίζουν ανεξέλεγκτοι οι δίθεν πολιτικοί πρόσφυγες εκ Τουρκίας, μαφιόζοι και πράκτορες παίρνουν τον δρόμο σε όλη τη χώρα. Εφημερίδα των Συντακτών. Συμφωνία ΙΤΑ της Αμερικής, Μέση Ανατολή. Το Ιράν επέβαλε σχεδόν όλους τους προπολεμικούς του όρους, έτοιμο να τροπηλήσει τον τίλ του ανεξέλεγκτο Ισραήλ. Παγκόσμια ικανοποίηση για το έστω και σταδιακό άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, ανακούφιση αλλά και σκεπτικισμό στις αγορές. Επιφυλακτική η Λαγκάρτ για την πορεία των επιτοκίων. Αλέξης Τσίπρας από Κοκκινιά, στόχος η νίκη από την πρώτη κάλπη. Μονοψήφια διαφορά κατέγραψε δημοσκόπηση. 13 χρόνια μετά, συμφωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα δικαιώματα των επιβατών του αεροπλάνου. Και Μουντιάλ, η πρώτη έκπληξη, θύμα Ισπανία 0-0 με το πράσινο ακροτήρι. Πάμε στην κόντρα. Τώρα μιλάει οι πολίτες, τώρα μιλάει η κοινωνία. Ο Τσίπρας αντιστρέφει τους ρόλους για να ακουστεί η φωνή του λαού. Από την εμβληματική πλατεία της 17ης Αυγούστου στη Νίκαια, ο Αλέξης άρχισε τη μεγάλη πορεία για την ανατροπή της δεξιάς. Καμπανάκι πιερακάκι, με την τεχνητή νοημοσύνη βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος. Σε λειτουργία η πλατφόρμα, τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι για τις διαδικασίες του νέου Ανακαινίζω 2026. Στα μπλόκα ξανά τα τρακτέρ των αγροτών, καταγγέλνουν την κυβέρνηση για διαφορία, οργή και αγανάκτηση στον αγροτοκτηνοτροφικό κλάδο μετά την αδιαφορία, όπως καταγγέλλεται από την κυβέρνηση, για την επίλυση των ζωτικών προβλημάτων. Νέες κινητοποιήσεις στις 23, 24 και 25 Ιουνίου, αποφάσισε η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων και καλεί όλους τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, τους αλλιείς και τους μελισσοκόμους να πλαισιώσουν τον αγώνα. Πάμε στο ριζοσπάστη. Οι λαοί θα νικήσουν. Μεγάλη συγκέντρωση αλληλεγγύης στον κουβανικό λαό. Μαζικό μήνυμα καταδίκηση του αμερικανικού ιμπεριαλισμού και των βρώμικων σχεδίων του ενάντια στο νησί της Επανάστασης, έστειλε η χθεσινή συγκέντρωση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στο Περιστέρι για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Φιντελ Κάστρο. Κλείνουμε με την αυτεμπορική. 7 κλειδιά για την έξοδο από την αβεβαιότητα. Παγκόσμια οικονομία, πώς θα ανακτηθούν τα κεκτημένα μετά την υπογραφή της συμφωνίας. Πρώτον, πλήρη επαναφορά της ασφάλειας στην Ατορμούς. Δεύτερον, αποκατάσταση των ενεργειακών υποδομών που επλήγησαν από τον πόλεμο. Τρίτον, εξομάλυνση της παγκόσμιας αγοράς λιπασμάτων. Τέταρτον, αποκλιμάκωση του πληθωρισμού μετά τις πίεσεις από το ακριβό πετρέλαιο. Πέμπτον, εκτόνωση της πίεσης στα επιτόκια των κεντρικών τραπεζών. Έκτο, ανάκτηση της ενεργειακής ασφάλειας για τις οικονομίες. Και έβδομο, απόσυρση των εκτεθειμένων μέτρων και στήριξη των οικονομιών.
Στην παραλία της μαύρης μου παλιοζωής να κλείσω τα βιβλία. Πάρε ναυτάκι, ναυτάκι Συριανό, λοστρόβο πυρεώτη, μηχανικό μυθυρινιά, την πόλη Χαλαματιανό. Πεθάνε ο καλοκαιρινό δικό σου καμαρό το και το φεγγάρι τσαργυρό για τη μονιέρι πρώτο. Πάρε ναυτάκι, ναυτάκι Συριανό, Λοστρόμο Πύρεο, μηχανικό Μυτήνιο, τιμονικό Λαμαθιανό και καπετάνιο Σιωροπονί. Κι εγώ θα φέρω τσινιακό μας τώρα στα σκαλιά μας σου για να σου χτίσει μια χρυσή φωλιά μες στη φωλιά σου. Πάρε ναυτάκι, ναυτάκι Συριανό, Λοστρόμο Πύρεο, μηχανικό Μυτήνιο, τιμονικό Λαμαθιανό. Συριανό, Λοστρόμο Πύρεο, μηχανικό Μυτήλινιο, τιμονικό Λαμαθιανό και καπετάνιο Σιωροβοτή.
Λοιπόν, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Καλημέρα, κύριε Χατζημιχάλη.
Ξεχάστηκε. Καλημέρα, κύριε Γιάννη.
Λοιπόν, χθες, κύριε Χατζημιχάλη, είχαμε...
Με βάζει στο κρεβάτι του προκρούστη. Πες μου, πες μου.
Λοιπόν, χθες είχαμε νέα δημοσκόπηση.
Τι είχαμε?
Νέα δημοσκόπηση. Άλκο.
Ναι.
Λοιπόν, άνοδο μισής μονάδας στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, 23,3 δίνει στη Νέα Δημοκρατία.
Ωραία.
Η Άλκο, η οποία την παρουσίασε στο κεντρικό δελτίο του Αλφα, αυτή τη δημοσκόπηση.
Μάλιστα.
Η εταιρεία μέτρησε για πρώτη φορά επισήμως την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και την ελπίδα για τη δημοκρατία.
Γιατί, ο τη, Αλέξης Τσίπρας... γιατί μετράνε αυτήν?
Ποια, την ελπίδα για τη δημοκρατία?
Την Ελλάς.
Την Ελλάς τη μετράνε γιατί...
Αφού είπε ο κύριος Τσίπρας ότι στο πρώτο 24ωρο έγινε αξιωματική αντιπολίτευση και τώρα σε εκλογές θα γίνει κυβέρνηση.
Καλά, τι θες
να πει. Έχει λήξει.
Τι θες να πει, ότι θα βγει τελευταία?
Σφίριξε το και έλειξε.
Τι θες να πει, ότι θα βγει, ξέρεις κανένα κόμμα από το οποίο να λέει ότι θα βγει πρώτο? Λοιπόν, είχαμε σημαντικές απώλειες δύο μονάδων για το ΠΑΣΟΚ. Μέσα σε ένα μήνα έπεσε από το 12,2 στο 10,3.
Ναι.
Απώλειες προς το κόμμα Τσίπρα έχει και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και η Ελληνική Λύση προς την ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού. Και σημαντική πτώση από το 5,7 στο 3,6 εμφανίζει Ελληνική Λύση.
Ωραία, πολύ ωραία.
Λοιπόν, τα μόνα κόμματα που δεν επηρεάζονται από τους νέους φορείς είναι το Μέρα 25 και η Φωνή Λογικής που σημειώνουν άνοδο και εμφανίζονται πολύ κοντά στο όριο του 3%. Λοιπόν, έχεις να κάνεις κάποιο σχόλιο?
Κανένα. Αναμενόμενα δεν ήταν αυτά? Λίγο πολύ αναμενόμενα. Με βάση και τις προηγούμενες δημοσκοπήσεις. Με αυτή την λογική το λέω, όχι με την δική μου λογική. Με τη δική μου λογική δεν έχουν νόημα,
έχει,
αλλά πάσχοντας.
Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα ποιοτικά στοιχεία. Δείχνουν για το κόμμα Τσίπρα ότι έχει τις μεγαλύτερες εισρωές από το ΣΥΡΙΖΑ. 6 στους 10 ψηφοφόρους τρέφονται προς το νέο κόμμα.
Δεν υπάρχει πλέον ΣΥΡΙΖΑ. Όλος ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει εκεί, σούμπιτος. Δηλαδή με εξαίρεση κάποιου. Το βλέπεις και στον περίγυρο, ρε παιδί μου. Όσοι ήταν, το βλέπεις στα social media.
Είμαστε σίγουροι ότι όλοι θα πάνε προς το κόμμα.
Όχι όλοι unblock, δεν θα πάνε όλοι unblock. Θα πάει η συντριπτική πλειοψηφία. Οι υπόλοιποι θα πάνε, θα μοιραστούν μεταξύ Νέας Αριστεράς, αν κατέβει στις εκλογές. Μόνη της εννοώ, ως αυτόνομη, ή δεν κατέβει με κάποιο συμμαχικό σχήμα. Ή θα πάνε προς τον κύριο Βαρουφάκη. Αλλά πολύ λίγοι είναι που θα διασπαρούν γενικώς. Όλοι θα πάνε προς τον κύριο Τσίπρα.
Πάντως παίρνει από το Κομμουνιστικό
περίεργο,
Κόμμα.
Περίεργο, γιατί είναι οι ίδιοι άνθρωποι που αποθέωναν τον κύριο Κασελάκη, που εξέλεξαν τον κύριο Κασελάκη κτλ. Και, μετά στη συνέχεια τον κύριο Φάμελο και πάει λέγοντας.
Έχει ενδιαφέρον όμως ότι παίρνει 9% από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, 7% από την Πλαίσια Ελευθερίας, 6% από το ΠΑΣΟΚ και 6% από εκείνους που δεν ψήφισαν το 2023. Δηλαδή σηκώνει και αυτός από τον καναπέ.
Το έχουμε ξαναπεί αυτή την διαπίστωση, πάλι για δημοσκόπηση, δυο μας εδώ πέρα, mm-hmm. τέτοια ώρα περίπου, mm-hmm. ότι το θέμα είναι από πού θα αντλήσει ένα, λίγο πολύ ξέραμε θα αντλήσει από το ΣΥΡΙΖΑ, το κύριο ποσοστό του, ένα μέρος θα πάρει και από τους άλλους, αλλά αν θα μεταφέρει καινούργιους ψηφοφόρους στην κάλπη. Αν θα μεταφέρει καινούργιους ψηφοφόρους, είτε αυτός είτε οποιοδήποτε κόμμα καταφέρει.
Το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού που φαίνεται.
Οποιοδήποτε, εν πάση περιπτώσει, ναι, θα έχει κάποιο είδος. Εγώ ακούω και τους δημοσκόπους. Έχω ακούσει και ένα δημοσκόπο που λέει: γράφτε το. Εγώ θα βγω να ζητήσω δημόσια συγγνώμη αν πάρει πάνω από 12% ο κύριος Τσίπρας, για παράδειγμα. Mm-hmm. Ακούω, διαβάζω διάφορα, αλλά οκ. Okay.
Λοιπόν,
έχουμε βέβαια πολύ καιρό ακόμα. Έτσι. Έχουμε πολύ καιρό. Δηλαδή, μπορεί και πολύ εύκολα κάτι να φουσκώσει και κάτι πολύ εύκολα να ξεφουσκώσει.
Και πολλά πράγματα μπορούν να συμβούν και να αλλάξουν, γιατί είναι μια προεκλογική εκστρατεία η οποία φαίνεται όμως ότι έχει ξεκινήσει. Έτσι. Και θα έχουμε μια μακρά περίοδο, γιατί ναι. αν τηρηθεί η δέσμευση του Πρωθυπουργού, η υπόσχεση του Πρωθυπουργού ότι θα γίνουν εκλογές το Μάρτιο-Απρίλιο του, ναι. του 2027, μιλάμε τώρα για 10 μήνες και πλέον.
Γεμάτο.
Γεμάτους, ναι.
Έχουμε να λέμε.
Θα αντέξουν τα κόμματα όλα αυτά.
Γιατί να μην αντέξουν.
Δεν ξέρω τώρα, η σκέψη ότι κάθε μέρα.
Το οξυγόνο τους είναι αυτό. Από αυτό ζουνε. Από αυτό τη διαδικασία.
Τι, να πηγαίνουν να κάνουν συγκεντρώσεις ομιλίες.
Να κάνουν συγκεντρώσεις ομιλίες, να είναι στο προσκήνιο κτλ.
Μάλιστα. Λοιπόν, κάτι τελευταίο.
Θα μου αφήσεις να πω τίποτα με τη Σερέτη ή
θα τα πω όλα με σένα. Ένα τελευταίο. Η εταιρεία μέτρησε τις διαθέσεις της κοινής γνώμης για την αποφυλάξη του καταδικασμένου στους αρχηγού της 17ης Νοέμβρη.
Του
Γιωτόπουλου, ναι. Το 51% διαφωνεί με την αποφυλάξή του και μόλις το 19% συμφωνεί. Είναι πριν όμως.
Πριν την εξέλιξη, ναι.
Πώς το βλέπεις αυτό?
Κοίταξε να δεις, είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Δηλαδή, διαβάζω και τις απόψεις που λένε ότι η δημοκρατία.
Δεν εκδικείται.
Δεν εκδικείται μόνο. Μετράται το εύρος της και το βάθος της από το πώς δέχεται, ανέχεται, συγχωρεί και είναι μεγάλη. Mm-hmm. Μεγάλη και δεν εκδικείται. Εντάξει. Διαβάζω και αυτή την άποψη. Διαβάζω και τις απόψεις και των συγγενών των θυμάτων, για παράδειγμα, που λένε: για σκεφτείτε και εμένα, ας πούμε, να τον δω στον δρόμο απέναντι. Κάποιο το ίδιο θα έλεγε και κάποιος που βλέπει, για παράδειγμα, που έβλεπε στον δρόμο του τον Μπατακό, για παράδειγμα. Έτσι, ή τον Θεοφύλλο Γιαννάκο, ή διάφορους άλλους χουντέους, οι οποίοι επίσης καταδικάστηκαν και για εγκλήματα κτλ. Και για βασανισμούς και τέτοιες ιστορίες, οι δεχθεί εγκλήματα. Λοιπόν, είναι κουβέντα η οποία δεν καταλήγει ποτέ.
Δεν καταλήγει ποτέ.
Πότε.
Λοιπόν, έρχεται σε λίγα λεπτά ο Διονύσης Χατζημιχάλης με την Κατερίνα Σερέτη. Τα φιλιά μου στην Κατερίνα, δεν την προλάβω.
Θα της τα δώσω ανελιπώς, κάθε πρωί της τα δίνω.
Λοιπόν, βέβαιως, μια και λέγαμε προηγουμένως για τον Αλέξη Τσίπρα και την χθεσινή του συγκέντρωση, όντως είπε αυτή την ατάκα. Μια ατάκα η οποία ήταν η ατάκα η οποία έδωσε τίτλο. Είχαμε όμως και εχμές από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Ο κύριος Μαρινάκης λοιπόν άφησε εχμές κατά την ενημέρωση των πολιτικών συνταχτών, υποστηρίζοντας ότι επέστρεψε ο Αλέξης Τσίπρας πολιτικά στο 2015, μπήκε σε χρονοκάψουλα και επανέλαβε υποσχέσεις που τότε κατέληξαν στη γνωστή Κολοτούμπα. Σύμφωνα με τον κύριο Μαρινάκη, ο κύριος Τσίπρας τάζει ξανά τα πάντα στους πάντες, ενώ το μόνο αφημί που επιβάρυνε ως πρωθυπουργός ήταν αυτό της μεσαίας τάξης. Τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να απαντά σε ακοστολόγητα μέτρα, τα οποία αν εφαρμοστούν θα οδηγήσουν τη χώρα από μνημόνιο σε μνημόνιο. Αν κάνει κανείς τα μαθηματικά, θα καταλάβει την προχειρότητα των προτάσεών του, είπε ο κύριος Μαρινάκης. Για άλλη μια φορά, ακούμε μια δέσμη ακοστολόγητων προτάσεων. Αν ποτέ εφαρμοστούν, θα οδηγηθεί η χώρα μας σε ένα νέο μνημόνιο. Αναφερόμενος μάλιστα στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τις δωρεάν μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς, σημείωσε ότι επί ΣΥΡΙΖΑ το εισιτήριο αυξήθηκε από 1,20 σε 1,40 ευρώ και επανήλθε στη σημερινή τιμή επί Νέας Δημοκρατίας. Ενώ για τη φορολογία των νέων, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση μηδένισε το φόρο για τους νέους επαγγελματίες, υπενθυμίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αφήσει συντελεστή 29%. Μεγάλη διαφορά, είπε ο κ. Μαρινάκης, είναι πως εμείς δείξαμε στην πράξη πως μετατρέπονται τα ευχάριστα λόγια σε πραγματικές πολιτικές. Βέβαια, τώρα έχει ξεσπάσει, εκτός από την μάχη κυβέρνηση-αντιπολίτευση, υπάρχει και μάχη μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ λένε ότι υπάρχει μια περίεργη έτσι, αντιγραφή των θέσεων και των απόψεων και των προτάσεων που κάνει το Πασόκ από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Από την άλλη πλευρά υπάρχει μια αίσθηση προς την Ελλάς, από την Ελλάς, από το κόμμα του κύριου Τσίπρα, ότι το Πασόκ προσπαθεί να αντιγράψει τις δικές του προτάσεις. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό. Πάντως είναι σίγουρο, όπως μας είπε και ο Διονύσης, ότι δεν πρόκειται να πλήξουμε σε αυτή την προεκλογική περίοδο που έχει ξεκινήσει αρκετά νωρίς, αν δεχτούμε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Με αυτά και με αυτά πλησιάζουμε στο τέλος. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Από εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.